В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні Верховна Рада ухвалила рекордну кількість законів, серед яких і повернення до Конституції 2004 року. Як ці події оцінюєте ви?
Я думаю, народ вимагає відставки Януковича. Якщо цього не буде, я думаю, народ буде стояти і далі.
Це вже щось, це перший крок.
Міліція з народом. Галицькі міліціонери вливаються у самооборону Київського майдану.
Приїхали ми в дійсності захищати інтерес народу. І якщо буде потрібно зі зброєю, якщо до нас не дослухаються, ми тоді беремо теж зброю.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна має золото на Олімпійських зимових іграх у Сочі. Золоті медалі завоювала сьогодні команда українських біатлоністок в естафеті 4 по 6 кілометрів. Більше про це далі у «Свободі» сьогодні. А в Україні, в Києві, Верховна Рада ухвалила сьогодні цілу низку законів, які, щеправда, має підписати президент Віктор Янукович. Серед них йдеться про повернення до Конституції 2004 року і багато іншого. Усі ці закони ухвалені на виконання угоди між владою і опозицією, яку підписали сьогодні в Києві президент Віктор Янукович і лідери трьох опозиційних фракцій Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок. Детальніше про події у Верховній Раді так само слухайте далі у «Свободі» сьогодні. А тим часом цю угоду уже вітають у світі і звертають увагу, зокрема, на те, на необхідність стосовно втілення цієї угоди. Зокрема, верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон заявила: втілення цієї угоди буде головним, і воно стане великим викликом для України, сказала Катрін Аштон. За її словами, ЄС має в усіх своїх діях тепер підтримати український народ у втіленні цієї угоди. При цьому Аштон наголосила, що це угода між самими українцями, і втілювати мають її вони самі. А крім того, у Брюсселі речниця Аштон Майя Куціянчич від імені своєї зверхниці наголосила, що в Євросоюзі також чекають на негайні розслідування порушень прав людини в Україні. Зі схожою заявою виступили і США. Речник Білого Дому заявив, що Україні нині тепер треба зосередитися на втіленні угоди про припинення кризи. Також має настати відповідальність за винних у насильстві і спричинених ним жертвам. Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив сьогодні, що в разі потреби Чехія готова прийняти в себе кілька сотень біженців із України. Також у столиці Словаччини Братиславі відзвулось надзвичайне засідання Ради безпеки цієї країни, на якому обговорювали надання гуманітарної допомоги Україні. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина готова в разі потреби прийняти мігрантів з України. У Польщі готуються приймати поранених, зокрема, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повертаючись сьогодні із перебування в Києві урядовим літаком, привіз із собою 7 поранених. Він повідомив, що за дальшими лежачими пораненими вилітає польський військово-транспортний літак. Служба безпеки України заявила, що вживатиме суворих заходів для припинення зазіхань на територіальну цілісність України, а в Криму регіональний парламент відмовився від сесії, яку прозвали сепаратистською. Це теж теми передачі «Свобода».
Так, власне, про це ми будемо говорити також далі у передачі. З новинами був Сергій Драчук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні парламент України проголосував за повернення Конституції 2004 року, яка обмежує повноваження президента, за звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та за відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Проте ці та інші рішення мають набути чинності впродовж 2 діб. Регіонали, які підтримали ці закони і постанови, наголошують, що перевибори президента можуть відбутися не раніше грудня цього року. Натомість, як Експерти припускають, що за цей час Віктор Янукович навряд чи зможе поновити свої повноваження. Євген Солонина почне передачу.
Опівдні тисячі бійців внутрішніх військ та Беркуту поспіхом залишили урядовий квартал. Перед тим народні депутати від опозиції прочитали бійцям текст постанови про припинення вогню, в якій парламент зобов'язав усіх силовиків виїхати зі столиці в місця базування. Віцеспікер Руслан Кошулинський під час засідання парламенту кілька разів зачитував заяви депутатів, які вийшли з фракції партії регіонів. До вечора таких стало 28. Повернення Конституції 2004 року, яка зменшує повноваження президента, передбачає підписана сьогодні угода про подолання політичної кризи між лідерами української опозиції та президентом Віктором Януковичем. Надвечір після великої перерви в засіданні Верховна Рада ухвалила закон про відновлення Конституції 2004 року. За голосували 386 депутатів. Але перед цим лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк пояснив, що за новою старою Конституцією права президента формувати уряд і впливати на силовиків переходять до парламенту.
Це є перший крок, всього-навсього перший, до відновлення права і справедливості в нашій країні. Нам треба ще дуже багато зробити для того, щоб відбудувати Україну, для того, щоб притягнути до відповідальності кожного, і я хочу підкреслити кожного, який видавав незаконні накази, які вбивали і знущалися з людей.
Ухвалений закон депутати зустріли оплесками і почали виконувати гімн України. Однак це не було єдиним важливим рішенням парламенту сьогодні. Переважною більшістю голосів депутати ухвалили також закон про недопущення кримінального переслідування активістів Майдану. Окрім того, постановили надати державну допомогу постраждалим протестувальникам та родинам загиблих. А також переважною більшістю підтримали відставку керівника МВС Віталія Захарченка та декриміналізацію статей, за які засудили, зокрема, колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Щоправда, два останні рішення набудуть чинності лише разом з законом про поновлення Конституції 2004 року, які Віктор Янукович зобов'язався підписати упродовж 48 годин. Бо лише тоді парламент отримає повноваження знімати з посад міністрів, пояснив на засіданні Верховної Ради спікер Володимир Рибак.
Про звільнення від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ України Захарченка. Ця постанова набирає чинності з моменту введення нової конституції, яку ми сьогодні прийняли.
Лідери опозиції в розмові з журналістами наголошують, що це вагомий, однак лише перший крок до стабілізації ситуації в Україні. Однак не всі поділяють загальну ейфорію. Депутат від «Батьківщини», керівник самооборони Майдану Андрій Парубій наголосив, що вимогою Майдану залишається якнайшвидша відставка Януковича та позачергові вибори. Зі свого боку, регіонал Сергій Тігіпко зауважив, що позачергові вибори можна провести лише через 3 місяці після ухвалення нового закону про вибори, тобто у грудні, як і запропонував сам президент. Проте не виключено, що він не зможе скористатися цим часом, щоб відновити свої позиції, прогнозує політтехнолог Тарас Березовець.
Події на Майдані і навколо нього на сьогодні не залишають майже шансів Віктору Януковичу відіграти ситуацію. Тому що ми бачимо, що розвалилися всі підвалини цієї влади і силові підрозділи. Тим більше, що головний опонент діючого президента Юлія Тимошенка, як стало зрозуміло, найближчим часом вийде на волю.
За словами політтехнолога, якщо Тимошенко очолить опозицію, то шанси чинного президента втриматися на посаді до грудня є мізерними. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Майдан, який прощався з загиблими, не влаштували результати угоди влади і опозиції. Лідерів опозиції, які вийшли на сцену, освистали. Виступ Віталія Кличка перервав один із сотників Майдану, який заявив, що якщо президент Віктор Янукович не піде у відставку до 10 ранку 22 лютого, люди підуть у збройний наступ. Заяву сотника гучно підтримали. Ми запитали, звичайно, сьогодні перехожих Києва, як вони оцінюють сьогодні рішення Верховної Ради і події сьогоднішнього дня. Ось що почули.
Без відставки Януковича всі ці закони просто не є актуальними. Вимоги Майдану, вони заслуговують на розслідування, оскільки вже багато людей за них померло.
Взагалі позитивно, але я розумію, що багато ще треба допрацювань, бо Конституція 2004 року, вона не досить, так сказати, універсальна. Я думаю, народ вимагає відставки Януковича. Якщо цього не буде, я думаю, народ буде стояти і далі.
Ну, це вже щось, це перший крок. Загальні домовленості досягнути, але дуже багато запитань, на які нема відповіді, на тому є українці, щоб на всі останні запитання, які не освітлені в цьому договорі, дати відповіді самим. Нам більше не треба жертв.
Негативно, але я розумію, чому Яценюк вважає, що це адекватне рішення. Ну, тому що він, якщо до цього відповідальність була виключена на Януковича, то він боїться, що зараз, якщо буде подальше кров пролиття, то відповідальність буде і на ньому також. Крапки для народу не поставлено однозначно.
Взагалі позитивно, але дуже багато часу залишили на перевибори. Доки Янукович залишається при владі, може статися що завгодно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні увечері на Майдані. Сьогодні ж Майдан вигуками «Героям слава» і «Міліція з народом» вітав приїзд правоохоронців з Львівщини, які прибули до Києва, щоб влитися в самооборону Майдану. Принаймні, саме так пояснив Радіо Свобода появу кількох сотень міліціонерів у формі один з їх очільників. З галицькими міліціонерами спілкувалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдан на Костюк.
Полковник Василь Крикальський, начальник Радехівського райвідділку УМВС Львівської області, вважає, що кожен правоохоронець, який присягав на вірність народові України, повинен захищати саме народ України, а не окремих його представників.
Приїхали ми в дійсності захищати інтереси народу. І якщо буде потрібно зі зброєю, якщо до нас не дослухаються, ми тоді беремо теж зброю. Зі мною погодяться всі міліціонери Галичини, а після нас і всі міліціонери України.
Пояснив Крикальський радіо Свобода. За його словами, працівники МВС сподівались до останнього, що кризу буде вирішено мирним шляхом. Але коли напередодні у Києві пролилася кров, офіцери вирішили терміново виїжджати на Київ. На Майдан міліціонерів провів колишній міністр внутрішніх справ, нині голова громадської Третьої Республіки Юрій Луценко.
Діючі офіцери міліції, діючі начальники відділу попросили мене приїхати і провести ще раз блокпости, аби бути тут з вами на Майдані. Я знаю, що ми спізнилися, але сьогодні Майдан став більш безпечним, бо в його ряди вливаються діючі працівники міліції. Вони прийшли сюди для того, щоб виконувати слова присяги, дані не кривавій банді, а українському народові.
Заявив Луценко зі сцени Майдану. Правоохоронці запевнили, що готові боронити народ України, як того вимагає від них присяга. При цьому, у разі застосування владою сили проти мирних протестувальників, міліціонери готові дати належну відсіч. Один з офіцерів, виступаючи зі сцени, закликав владу ніколи більше не використовувати зброю проти народу, інакше буде адекватна відповідь.
Звертаюся до влади. Боже, буде команда, повірте, вся міліція Львівщини, а після цього Тернополя і так по ланцюжку до півдня і до сходу буде тут і дасть вам належний відпір.
Зазначив він. МВС України не коментує нинішньої появи на Майдані працівників правоохоронних органів зі Львівщини. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Сьогодні ж кілька сотень студентів зайняли Міністерство освіти і вимагають зустрічі з його очільником Дмитром Табачником. Ні його, ані заступника міністра Євгена Сулими не виявилися на місці, тож їх вирішили почекати до понеділка, не покидаючи будівлі. Серед інших вимог – оголошення наступного понеділка днем жалоби за загиблими в Києві і заборона силовикам здійснювати перевірки вишів і гуртожитків. Цю тему ми почуємо від Анастасії Москвичової.
Міносвіти тепер під контролем студентів. Кілька сотень активістів прийшли спочатку під стіни установи і поставили ультиматум. Або до них вийде міністр Дмитро Табачник та його заступник Євген Сулима, або вони займуть приміщення. Однак заявлений демонстрантами час вичерпався, і вони увійшли всередину. Ні Табачника, ані Сулими у будівлі не виявилось. Решті апарату зачитали вимоги демонстрантів. Основною із них є відставка керівництва Міносвіти, але це не єдина умова звільнення установи.
Щоб в понеділок по всій країні Міністерство освіти оголосило траур. Жоден навчальний заклад не повинні працювати в знак цього. Ми повинні вшанувати людей, які загинули, серед них є також студенти. Це раз. По-друге, допоки в Києві лунають постріли, жоден навчальний процес в Києві не може відбуватись. Наступна вимога. В університеті Шевченка, як передають інформацію, взагалом в інших університетах, були присутні силовики, які намагалися перевіряти документи, чи заходять на територію студмістечка чи університету. Міністерство повинно забезпечити, щоб жоден міліціонер не мав права зайти зайти на територію навчального закладу.
Заступник міністра освіти Олексій Дніпров заявив студентам, що нічого не знає про місце перебування Табачника і Сулими, бо, цитую, за них не відповідає, а самі вимоги назвав розпливчатими.
Вимоги дуже такі розпливчаті, тому тут сказати конкретно щось не можна. Нічого не забороняє керівнику навчального закладу прийняти рішення про призупинення навчального процесу, якщо він вважає це за потрібне. Міністерство в цьому питанні абсолютно нікого ні до чого не схиляє. Я запропонував підписати, якщо потрібно, відповідний лист або наказ щодо рекомендацій навчального закладу.
Студенти мирно зайняли приміщення. Усіх чиновників відпустили, дозволивши опломбувати свої кабінети, за винятком кабінетів Табачника і Сулими. Там провели фотофіксацію документів, які містять публічну інформацію, і тільки після цього їх закрили. Про це Радіо Свобода розповів член комітету з питань студентства і молоді Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Сергій Пархоменко.
Представники міністерства готові віддати знані до понеділка студентам будівлі на користування, до умови, що вони не будуть там розчити і псувати майно. Понеділок студенти очікують, що прийде все-таки Табачник і вже офіційно, юридично підпише наказ, в якому будуть задовільнені всі вимоги.
За словами Пархоменка, студенти зараз перебувають у актових та конференц-залах будівлі МОН. Як розповів активіст, міністерство добровільно погодилося віддати студентам на користування будівлю і нікуди не звертатися щодо її захоплення. Те, що звернень про захоплення Міністерства освіти і науки не надходило, Радіо Свобода підтвердила речниця столичної міліції Ольга Білик. Анастасія Москвичова, Сабіна Пухка, Радіо Свобода, Київ.
Ви також можете дивитися відеорепортаж на цю тему, а про більше проблем молоді на Майдані слухайте у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. У Криму відмовилися від сепаратизму.
Тон виступаючих і...
Тональність депутатів і спікера, які виступали, зводилася до того, що у цих складних умовах слід зробити усе для збереження стабільності та конституційного ладу.
А у Львові дні жалоби і прощання з загиблими.
Серед них львів'янин, 29-річний викладач Українського католицького університету Богдан Сольчаник. Є і 22-річний студент Львівського університету імені Франка Ігор Костенко з Тернопільщини.
Також сьогодні українські біатлоністки здобули золото. Зв'язок із Сочі буде у нас у передачі далі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Анонсована напередодні сепаратистська сесія Кримського парламенту сьогодні не відбулася. Натомість депутати з більшості зібралися на розширене засідання фракції партії регіонів, де обговорили політичну ситуацію в Україні і висловилися за її територіальну цілісність. Сам спікер Верховної Ради Криму регіонал Володимир Константинов попри обіцянку до журналістів не вийшов, а Служба безпеки України тим часом пригрозила окремим політикам відповідальністю за сепаратизм. Розповідає із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
З учорашнього вечора до сьогоднішнього обіду Крим перебував у тривожному очікуванні позачергової сесії Кримського парламенту. Напередодні голова Верховної Ради Автономії Володимир Константинов, перебуваючи в Москві, допустив можливість від'єднання Криму від України. Водночас з'явилася інформація про те, що прибувши до Сімферополя, він скличе позачергову сесію. Однак зранку стало відомо, що сесії не буде. Натомість провели збори фракції партії регіонів. Віце-спікер Григорій Іоффе пояснив, що жодних сепаратистських тем депутати-регіонали не піднімали.
Тон виступаючих і
тональність депутатів і спікера, які виступали, зводилася до того, що у цих складних умовах слід зробити усе для збереження стабільності та конституційного ладу, і що кримський парламент традиційно виступає за цілісність країни.
Підсумки ж візиту Володимира Константинова до Москви залишилися невідомими. Спікер відмовився спілкуватися з журналістами. Голова Меджлісу Рефат Чубаров припустив, що Константинову незабаром вже доведеться давати пояснення правоохоронним органам. Сьогодні Служба безпеки України заявила, що вживатиме жорстких заходів для припинення зазіхань на територію територіальну цілісність країни і притягне до відповідальності тих, хто розпочав вести сепаратні переговори з представниками іноземних держав про можливий розподіл країни на декілька частин. Рефат Чубаров повідомив, що велика кількість кримських татар була сьогодні готова увійти до приміщення Верховної Ради, якби регіонали таки скликали сесію. На його думку, це, а також зміна політичної ситуації в країні зупинили сепаратистів.
Пан Константинов дуже довго вагався між тими обіцянками, які він надав в Москві, і тією реальністю, яка зараз склалася в Україні. В нього переміг інстинкт такого самоспасіння.
Рефат Чубаров також заявив, що домагатиметься розпуску Верховної Ради Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Услышьте тих, хто обращається к вам на вашому русском языке.
Się sankcje się pojawiają, sankcje, czyli kara, kończy się rozmowa.
Nadzwyczajny stan, ludzie, trzeba w ręce brać kazajno i rozwiązać te pytania.
Свобода сьогодні.
Там мої друзі, там мої знайомі, там мої близькі. І стартувати в такий момент, коли люди просто гинуть.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Львові оголосили триденну жалобу за загиблими в Києві 20 лютого. Серед загиблих 13 мешканців Львівщини і Львова. Зі своїми героями нині попрощалися майданівці. Найбільшою проблемою є привезти поранених у львівські лікарні. Також польські медики зголосилися лікувати українців. Про це ми також чули з випуску новин. А про ситуацію у Львові докладніше Галина Терещук.
За останню добу у Львів привезли 27 осіб з вогнепальними пораненнями, з травмами кінцівок, з кульовими пораненнями в голову. У львівських лікарнях чекають на людей, але найскладніше і найбільшою проблемою є, як їх транспортувати з Києва, розповів Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий. Частину громадян Львівщини перевозять реанімобілями обласного центру медицини катастроф. Також везуть власним транспортом. Польща зголосилася приймати поранених українців, і польські медики готові їх лікувати. Доїзд до всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вільний.
Немає жодних проблем з відправленням поранених за кордон. Є згода приймати з усіх наших партнерських міст. Це і Вроцлав, це і Перемишль, це і Люблін. Всі висловлюють своє бажання, і в разі, що така потреба є, ми нею користаємося. Медична служба достатньо якісно працює.
У Львові оголосили триденну жалобу, обмежені розважальні заходи і продаж алкоголю. 13 мешканців Львівщини загинули у Києві 20 лютого. Серед них львів'янин, 29-річний викладач Українського католицького університету Богдан Сольчаник. Є і 22-річний студент Львівського університету імені Франка Ігор Костенко з Тернопільщини. Тіла загиблих мають привезти додому, де з ними прощатимуться рідні і друзі вже завтра. На всіх будинках у місті приспущені українські прапори жалобними стрічками. Громадські активісти Львова звернулися з проханням до депутатів надати площу, що перед пам'ятником Шевченку, ім'я площі Героїв Майдану. Смерть, поранення, каліцтво людей на Майдані мешканці області сприйняли з великим болем. Хтось молиться, палить свічки, старається допомогти, а комусь важко дати раду своїм емоціям. Коли у селище Олесько-Бузького району 20 лютого пізно ввечері привезли двох поранених, кілька молодих людей прийшли до будинку місцевого депутата регіонала і написали на паркані «Регіонал». Чоловік вистрілив у людей з травматичного пістолета. Одного хлопця травмував, іншого побив. Громада селища обурена діями депутата, вимагає для нього справедливого покарання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Сьогодні команда українських біатлоністок завоювала золоті медалі в естафеті 4x6 кілометрів. Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя і Віта Семеренки завершили дистанцію з відривом у понад 26 секунд від команди Росії, яка отримує срібло у себе на території у Сочі. Бронзу здобули біатлоністки Норвегії. Зараз Вадим Корженко, кореспондент Національної радіокомпанії України, з нами на зв'язку. Вадиме, наскільки важливою є ця перемога і скільки медалей зараз в Україні на цих іграх?
На рахунку збірної України зараз дві нагороди. Одна золота, яку сьогодні здобули дівчата у жіночій естафеті. Ця перемога, можливо, дійсно така очікувана за часів незалежності. Це лише друга золота нагорода на зимових олімпіадах для України. Перша була ще 20 років тому Оксана Баюл. А також бронзова нагорода, яку принесла нашій команді Віта Семеренко у спринтерській гонці. І в загальнокомандному заліку поки що українки перебувають на 20-й позиції. Дві медалі, одне золото, одне і одна бронза.
Чи дівчата виступали з чорними стрічками чи ні?
Ні, дівчата не виступали із чорними стрічками. Вдалося з усіма з ними поспілкуватися. Охоче говорила капітан нашої команди Олена Підгрушна. Вона сказала, що з самого початку почали надсилати їй смски, дзвонити з України і просто прохали, щоб дівчата вийшли на старт і здобули по можливості перемогу, оскільки ця перемога була потрібна для українського народу. І, власне, дівчата вирішили, що вони просто не мають права не вийти на дистанцію, зробили усе можливе, щоб перемогти. І дуже яскрава видовищна перемога, оскільки найближчого переслідувача, команду Росії, господарки підтримували ми майже всі трибуни біатлонного комплексу «Лаура». Наші дівчата випередили на 26 секунд. Олена Підрушна сказала, що вона, як і всі інші учасниці естафети, цю перемогу для всього українського народу і вірить. Те, що ця перемога хоча б якось підніме настрій на батьківщині, оскільки ті дівчата дуже переживають, дуже хвилюються і з нетерпінням хочуть повернутися додому, де все нормалізується і це знову ж таки буде вирішуватися мирним шляхом.
Із Сочі на зв'язку був український журналіст Вадим Корженко. Я нагадаю, що напередодні двоє українських олімпійців Богдана та Олег Мацьоцький відмовилися від виступу на Олімпіаді в Сочі через застосування сили проти протестувальників на Майдані в Києві. А раніше українських олімпійців закликали виїхати з олімпійського селища в Адлері і припинити участь на Олімпіаді 2014 у Сочі. Відповідно, заяву оприлюднив тоді громадський рух «Ми європейці». Ви можете обговорювати тему перемог і участі українських спортсменів на Олімпіаді в Сочі у соціальних мережах, де є Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ще одна тема в нашій передачі. 70 років тому чеченський та інгурський народи були виселені за наказом диктатора СРСР Йосипа Сталіна зі своїх споконвічних земель на півночі Кавказу до Середньої Азії. Ті, хто залишився в живих, згадують, як до однієї третини населення Чечено-Інгушетії загинули від морозів, голоду і куль радянських вояків. Ми почуємо репортаж Василя Зілгалова.
Хоча вже минуло 70 років з того часу, але трагічні події 23 лютого 44-го року все ще стоять перед очима Мухажа Джабраїлової. Вона згадує, як її мама стривожно помітила колону армійських вантажівок над пагорбом від їхнього села Зандак, що в автономній Чечено-Інгушській республіці тодішнього СРСР. Мухажар було тоді лише 13 років, вона згадує для Радіо Свобода.
Мама зупинилася на узбіччі і розплакалася. Я запитала, чому вона ридає, а мама сказала,
сказала, що ці вантажівки приїхали за нашими людьми і повезуть їх дуже далеко.
І лише коли серед ночі радянські вояки прибули до села та наказали всім пакувати свої пожитки, Джабраїлова зрозуміла, що її мама казала правду. За наказом Йосипа Сталіна радянські каральні органи розпочали спеціальну операцію «Сочевиця», коли приблизно 500 000 чеченців та інгушів виселили до Середньої Азії. Це була кара Москви за співпрацю з представників цих народів з нацистами у роки Другої світової війни. Багато людей радянські вояки розстріляли на місцях проживання під час паніки та спроб спротиву. Тітку Мухажар застрелили, коли вона несла воду від струмка. Її двох двоюрідних братів і дядька забили вояки, коли ті повертали її мамі борг. Виселили навіть 40 тисяч колишніх вояків радянської армії, котрі воювали проти армії Гітлера на фронтах Другої світової війни. Саламана Дудаєва, котрий воював з нацистами під Сталінградом, також виселили за нібито співпрацю з ними. Молодого чеченця, котрий в 13 років втік з дому на фронт до лав Червоної армії, таке ставлення шокувало, як його й колишнього командира, українця Котова, який виконував наказ Сталіна з виселення земляків Дудаєва.
Ви зможете більше на цю тему почитати на сайті Радіо Свобода, а також подивитися відеозапис на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що були з нами. Залишайтеся на черзі «Молодь».